Vali Korinto wo sangula xipimo xa 12.
Swingetano ni zvinyikiwo zva moya vamakadzi andzi zvirandze akunga mukohlwa hi nchumu n'wina ma zvi tiva leswaku laha na mahahi vamatiko mu wa kokelwa zvifananisweni leswi zva timbeveve hi laha mu nga kokwa hakona hikwalaho ndza mu tivisa leswaku akuna munhu loyi a wulawulaku hi moya wa nungungulu aku Jesu a rhukiwe, kambe a nga kona munhu a nga wulaku aku Jesu i hosi na a nga wuliswi hi moya wa kubasa. Makunu a zvi nyikiwo zvi hambene kani leswi a moya mun'we, makona matirhela ma hambeneko kani leswi a hosi njin'we, hikona mitirho ya hambeneko kani leswi nungungulu mun'we loyi a tirhaku zvonke ka vonke. Kani leswi a ku onikeliswa ka moya ku nyikiwa mun'we ni mun'wani kasi ku vuna vonke. Hakuva mun'wani i nyikiwa ha wona moya a timhaka ta ku tlhariha ni mun'wani i nyikiwa a timhaka ta ku tiva hi wona moya lowo, a mun'wani i kuma ku kholwa hi wona moya lowu, ni mun'wani a zvi nyikiwo zva ku hanyisa vabazwi hi wona moya lowo mun'we, ka mun'wani ku nyikiwa ku tirha zvihlamaliso, ni ka mun'wani a ku profeta, ni ka mun'wani a ku pima mimoya, ni ka mun'wani a ku wulawula a tirhimi ti tsalengeneko, ni ka mun'wani a ku tlhamusela tirhimi. Kani leswi zvonke leswi zvi tirhiwa hi walowo moya mun'we lowu wu avelako ka mun'we ni mun'wani hi laha wu rhandzaku hakona. Hakuva khwatsi hi leswi a miri wu nga mun'we wu nga ni zwirho zvo tala ni zwirho zvonke zva miri, hambu leswi zvi nga zvinyingi zvi maha miri mun'we zvi ngaho ni ka Kristu. Hakuva hi ka moya lowo wa mun'we hina honke hi lo papatizelwa akuva miri mun'we, hambu hihi va Juda kutani va Greki, hambu hihi tikhumbi kutani va tlhatlhekileko, hina honke hi lo cheliwa moya mun'we. Hakuva a miri a hi xirho xin'we ntsena, kani leswi zvi tele loko a nkondzo wu kungalo leswi ndzi nga hi ko canja a ndzi wa miri mbunwa wa miri, loko a ngeve yi kungalo leswi ndzi nga hi ko tihlo a ndzi wa miri mbunwa bya miri, loko a miri wonke wu wa hi tihlo ngaku hi kwihi kuzwa ke, loko wonke wu wa hi kuzwa ngaku hi kwihi kunuheta ke. Kani leswi nungungulu i lungelele a xirho xin'we ni xin'wani laha ka miri kota leswi zvi nga mu tsakisa, loko zvonke zvi wa hi xirho xin'we ngawu hi kwihi a miri ke. Kani leswi makunu a zvirho zvi tele kani leswi a miri mun'we, a tihlo a gi zvi koti ku wula ka canja giku a ndzi ku lavi, hambu ni nhloko a yi na ku wula ka mikondzo kungalo a ndzi mu lavi. Ko kwihi a zvirho zva miri leswi zvi nge khwasi zvi na ni gome zva laveka nguva, a zvirho leswi zva miri hi nge a zvi na udzunzu hi zvona hi zvi fenengetaku hi udzunzu ga hombe, ni zvirho zva hina leswi hi nga ni tingana ha zvona hi chela kota nguvu ha zvona, kasi a zvirho zva hina leswi zvo saseka a zvi vhumali nchumu. Hakuva laha nungungulo a nga tlhanganyisa miri i lo nyika xichavo xa hombe ka zvirho leswi zvi nga dzunzikiko leswaku kasi ku fela ku kala ku nga hi kona a ku hambana mirini, kasi a zvirho zvi fela ku zwelana. Hikwalaho loko a xirho xin'we xi xaniseka zvirho zvonke zva xaniseka zvin'we naxo, ni loko xirho xin'we xi dzunziwa zvirho zvonke zva tsaka zvin'we naxo. Makunu n'wina mu miri wa Kristu n'wina mu zvirho zvakwe a mun'we ni mun'wani, nungungulu i yimisile vanhu lomu bandleni ku rhanga a kumaha vapostoli ku gamela vaprofeti a ka unharhu vagondzisi, zvona ke a van'wani vatirhi va zvihlamaliso ni van'wani va nga ni zvi nyikiwo zva ku hanyisa vabazwi ni va ku hlayisa zvisiwana ni vangameli ni lava wulawulaku tirhimi ta tsalangeneko. Xana vonke mbapostoli ke, vonke mbaprofeti ke, wonke mba gondzisi ke, wonke mba tiri wa zishamaliso ke, shana wonke wana ni zinyiki o joku hanyisa wabazi ke, wonke wa ula ula hitirimi titalengeneko ke, wonke wa chamusela ke, kanilezi na welisisane a zinyiki olezwa hombe nguvu, makunu zitamukombisa angela yisa sikile kunguvu.